Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день всем, с Праги вітаю вас Ян Максимюк, на сувязи с нами поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Привітання Андрею.
Привітання, Яня, вітаю вас з Красногруди, з польсько-литовского помежа.
Ну, вы просто позбавили меня клопоту, потому что я, как бы скажем, имел проблему сказать, что на сувязи с нами поэт Андрей Ходанович, а где же он находится? А вы тут сказали, что вы на польско-литовском помежье у Красногрудзе. Может, несколько слов про эту мясцовость, бо это же, видать, не город, а нечто такое меньшее.
Так, это маленькая вёсочка, можно сказать, на сёння, у ваколіцах у 10 кілометрах ад Сейну. Месца знакамітае сядзібай блізкіх сваякоў Чэслава Мілаша, які маладым у свой час, будучы яшчэ не будучы нобелеўскім лаўрэатам, да, будучы студэнтам, бавіў тут вакацыі ў сваіх цётак. Ёсць рамантычныя легенды, гісторыі вакол гэтага. Напрыклад, закахаўся ў старэйшую ад сябе вельмі прыгожую цётку Габрыэлю. Злые языки кажут, стратил невинность, хоть, в принципе, что злого в этом ствержении. У некий момент невыносно попутывал от неподеленной любови и ревности, и навод спробовал скончить самогубством, про что есть ненадрукованный при житті ягоны верш. Але ўсё гэта было даўно, у 34-35, а сёння тут, уже 10-годдзя, міжнародны цэнтр дыялога пры фундацыі пагранічча, дзякуй сям'і Малгажаты і Кшыштафа Чыжэўскіх, якія гэтым апекуюцца. І ад недаўняга часу з лёгкай рукі вядомай нямецкай пісьменніцы, якая пераказала сваю літаратурную ўзнагароду у бок Беларусі, бо шмат хто зараз думае, гледзячы ў наш бок, адчувае салідарнасць на стыпендыю для беларускіх літаратараў. Я ўжо другі ўдзельнік, які з кароткім візітам, усё гэта трывае тры тыдні, але з прыемнасцю скарыстаўся, можна сказаць, кароткім псіхалагічным адпачынкам ад усяго, што робіцца ў нас. Хоць зразумела, свет такі у наяўным пры наяўнасці інтэрнэту, што схавацца ні ад чога нельга, але тым не менш, гэта на беразе прыгожага маляўнічага возера Гоўны, гэта дом зараз завалены снегам у старажытным парку, месца, дзе добра, мусіць добра пісацца і перакладаць. А як яно ўжо атрымліваецца па-рознаму.
Пра гэта я вас хачу запытаць менавіта, што вы там робіце, але вы сказалі, што вось існуе такая стыпендія для беларускіх пісьменнікаў, і што вы менавіта патрапілі на яе як другі. Так мне тут натуральнае пытанне, хто быў першы і як часта яны думаюць гэтую стыпендію беларусам даваць?
Напрыканцы году прыязджала з сваімі пісьменніцкімі, таксама перакладчыцкімі творчымі клопатамі Ганна Янкута. Яна была першая. Можна знайсці яе размову з гаспадаром, з Кшыштафом Чыжэўскім, дзе Ганна гадзіну распавядае пра тое, як ёй працуецца і усякае такое. Я спадзяюся, што будзе працяг, тым больш, што у нас ёсць і пацярпелыя творцы, да і ўвогуле, я думаю, што увесь наш народ, усё наша грамадства з аднаго боку прачнулася, але з другога боку стала терпець і трывае рэчы, ну, ад якіх часам хочацца адпачыць. Так што маю надзею, што гэта будзе трываць і пазней. І калі не кожны месяц, то раз-пораз хтосьці з беларускіх творцаў будзе сюды прыязджаць.
Ну, это было бы здорово. Так скажите, коли ласка, Андрею, як вам там працуеце? Ось летась ваше имя гучало на політичних мітингах у Білорусі. Ну, перш за все, дякуючи якби вашій версії вірша «Мури» Льюіса Ляка. А ось гэты год ви почали зашившися в такой глуші, коли можна так сказати. Як там творча атмосфера? Там добре працюється у гэтым центрі?
Ви сказали, я не летась, я спотикнувся об гэтае слово. Такое відчування часом. Ми так чекали Нового года, думаючи, що ён змініть світ і у нашым регіоні. Але бачите, нема ані з пандемії, ані з політичним терором, да, у Білорусі зміни. Тому я все психологічно живу, по-моєму, протягую жити у 20-му році. За те, що змінився, що називається, сезон. Після теплої осені, яка вельми сприяла дворовому руху у Мінську, чим я справді активно удельничаю, ви згадуєте мури, окрилённый може бути поспехом муров, я наперакладав у осені шмат розних протестових пісень, з якими можна було б приходити і співати у дворах. І регулярно, фактично, щоденно гэтым займався. Ну, а потім ударили морози, выпал снег. Зрозуміло, наші протести міняють формат, ховаються у кав'ярні, у некі простори, у інтернет. І моя непосредна фізична присутність, вона не така обов'язкова. Я справді. Ви вживаєте пригоже романтичне «зашився». Це не до кінця так. Я протягиваю у форматі Zoom, проводить занятки і навіть приймати іспити університетські, проводить майстер-класи з молодими літераторами. Дякую, що у нас є незалежний союз письменників і школа молодого письменника, який недавно проводив заняток з молодими поетами. А просто учора читав лекцію для молодих музиків, удельников конкурсу «Заспявай», які я з легкої руки організаторів Сергія Будкіна і інших пишуть музику на молоду білоруську поезію. І зрозуміло, часом потребують ніяких консультацій, ніяких порадів, і я радосно погодився у гэтым удзельнічаць, допомогти сустрэцца вершам і музыцы. Але гэта тое, чым я мог бы займацца і ў Мінску. Рэшту часу, зразумела, жыву па іншым календары, ён крышачку так інакшы, калі глядзець з Мінскага боку. Тут на 2 гадзіны раней настає день, і сонце буде тебе незалежно від того, працював ти до раніцы ці не. Доводиться прочинаться. І тут вельми рано настають притемки, а потім змрок, і ти десь уже з середини дня починаєш бавити вечір, а потім ніч. Ну і грех, справді в таких умовах, якби перестаєш звертати увагу на натуральний некий працовний ход часу, живеш у неким крышечку заповоленным таким часе, открываешь некую книжку, некий файл, начинаешь что-то писать, тебе перекладывать, раптом спохопливаешься, а уже третья, например, ночь, там, где, и позднее, незауважно, сдается, за 10 хвилин, 5-6 годин.
Минут. Андрею, а ці не прочитали ви нам нешта, що вам там наперекладалося у Красногрудзі, на гэтым польска-літовскім памежжы над возером?
Ось же адзінае, што вяртае часам да адчування нейкага часу, гэта календар. А калі ты маеш яшчэ сацыяльныя сеткі, а яны нагадваюць пра пэўныя падзеі, у мяне ёсць уже некія такія рытуальныя гадамі, якія гадамі выпрацаваліся з заняткі. Я, наприклад, кожны Новы год ці каляды, згадваю пра калядную паэзію, найчасцей паэзію рускага нобеліста Бродскага, але сёлета згадвала актыўна пра польскую калядную паэзію таксама. Вось я, відаць, пачну з перакладу, які называецца 1 студзеня 1965 года. Чаму ён такі важны? Гэта тэкст, напісаны Бродскім у зняволенні. Мы шмат часу думаем пра нашых калегаў, часам прыяцеляў, часам проста блізкіх сяброў, якія затрыманыя, якія арыштаваныя, якія сустракалі каляды па ўсіх календарах і Новы год у зняволенні. Вось жа Йосіф Бродскі ў 64-65 за палярным колам на Архангельшчыне у высылцы на пасяленне сам сябе віншуе з каляды. Так. Валхвы забудуць адрас твой. Не будзе зор над галавой, ды ветру хрыплага канвой, здаўна табе чуцён. Таму агонь задзьмі хутчэй, і цяжкі цень здымі з плячэй, бо ў цемры засынаць лягчэй і свеч менш, чым дзён. Што гэта? Жаль? Магчыма, жаль, спеў, што малітвай стаў амаль, ён паўтараецца і ўдаль, вядзе за крокам крок, няхай праводзіць нас у ноч, нібы падзяка, губ і воч, таму, хто кажа нам, не збоч і не адводзім зрок. І пазіраеш моўчкі ў столь, дарункаў нуль, як ні скуголь, ды вечна шчодры, толькі боль, а старасць, доля скнар, і хоць запозна для дзівоз, падняўшы вочы ў бок нябёс, ты адчуваеш сам твой лёс, чыста сардэчны дар. Вот чым адным, пра адзін радок, пра адно слова хацеў бы, на адно слова хацеў бы звярнуць увагу, Бродскі бярэ тое, што атачае нас, яго прафанная, савецкая, крымінальна, вот так, такое, спрабую падабраць слова канцылярыт крымінальны, чыстасардэчны, да, як чыстасардэчнае прызнанне падследнага, і падымае раптам яго ў вышыню да метафізікі, да рэлігійных пэўных рэчаў, чыста сардэчны дар, да, твой уласны лёс у адсутнасць магаў і калядных падарункаў. Мы разбіралі гэта, чаму я яго згадал, гэты тэкст перакладаўся на некалькі дзён раней за маю стыпендыю, але мы якраз праз інтэрнэт з маладымі творцамі разбіралі гэты тэкст, і яны таксама рабілі свае версіі, прапануюць свае пераклады. Нельга навучыць, да, даўно казалі спецыялісты, але можна навучыцца чамусьці ў творчасці, калі вельмі хочаш і робіш спробы. Другая такая прывязка, вось даслоўна учора, я сабе 25-го, звычайна, студзеня згадваю пра дзень народзіну Владзіміра Высоцкага, так склалася. Тут і мае сімпатыі чалавека, які часам бардаўскую песню там ці рок перакладае, але гэтая песня адначасова павінна быць добрай паэзіі. Вось я толькі 25 студзеня ніяк інакш у паўдалыя гады раблю такі падарунак сам сабе і тым, хто помніць Высоцкага. Паціхеньку у мяне таксама можа маленькая анталогія з часам збярэцца. А верш, які учора пераклаўся, ён апошні у жыцці гэтага творцы, такое падвядзенне вынікаў і развітанне. Апошняе любоўнае прысвячэнне Марыны ўладзе. Адзін з рэдкіх кантактаў савецкага атэіста з кімсьці вышэйшым над ім. Ён аж тройчы ўжывае сінонімы да слова «Бог», «Всевышній Господ», «Он» з вялікай літары. «У версій долу лёд, паміж гібею, Проб'юся ў гору, просвідрую ніз, найлепш наверх, каб не згубіць надзею, а там да справы у чаканні віз. Лёд надо мною, надламіся і трэсь. Я ў поце, як руплівец на жніве, к табе вернуся караблямі з песні, і кожны верш забыт, а жыве. Жыву менш за паўвеку, 40 з нечым, сагрэты з баўцам і цяплом тваім. Мне ёсць што спець, устаўшы перад вечным. Мне ёсць чы апраўдацца перад ім. 11 чэрвеня 1980. Вось такія рэчы часам перакладаюцца.
Ну, дзякую, здорава. І ну, я хацеў вас запытаць, а карамя таго, што вы ўжо, скажам, заняліся літаратурнай творчасцю, выкінулі сваю працу, але вы не сказалі, што зашыцца зараз у глуш немагчыма, што вы, скажам, нават іспыты прываеце ад сваіх студэнтаў. Гэта вельмі файна. А калі вы чыталі гэты верш калядны Бродскага, мне якраз прыгадалася, што гадоў, можа, ўже 15 таму, это так давно было, я пераклаў ваш калядны верш у польскую антылогію. Зараз не згадаю, дзе гэта былі тыя каляды, у некім жалезабетонным раёне Менску.
Гэта быў верш «Раство на растворе бетонна».
На растворе бетонна.
Я шчыра ўдзячны вам за той
пераклад. Вы тады, скажам, як бы кінулі мне нейкую прыгаршню вершаў на пераклад, і мне так, я так паглядзеў, як чалавек, які, як бы, скажам, з гэтай савецкай рэчаіснасці амаль што не кантактаваў, я думаю, вось чалавек з тае рэчаіснасці, не так дзіўна да раства падыходзіць для нас, падласкіх беларусаў, скажам, каляды, гэта нешта такое, як бы, скажам, ну, традыцыя гістарычная, нешта такое ўжо і будзённае, я б сказаў бы, а зусім інакш чалавек з Мінску глядзіць на гэтыя каляды, правда?
Ведаеце, я думаю, што я мог бы тут працягваць той жа матыў Бродскага, калі чыстасердзечнае прызнанне падымаецца да чыстасердэчнага каляднага падарунку. Мне тады у Менску з'явіліся новыя аўтобусы і тралейбусы з аўтаматычнымі абвяшчальнікамі прыпынкаў. І я раптам упершыню ў голас, чым на беларускай мове, упершыню яны загаварылі па-беларуску, мне пачулася наступны прыпынак раствора бетонны вузел. І гэта здарылася ў апошніх днях якраз снежня. Гэта здарылася напярэдадні калядаў па заходнім грыгарыянскім календары. І мне выразна пачулася ў гэтым брутальна постсавецкім растворабетонным слова раствой. Мне падалося гэта некім знакам. Мы самі саграваем прастору вакол сябе, адчалавечваем яе. Мы самі мусім, ну, калі не змагацца, то мець нейкі творчы клопат пра тое, ну, краявіды гарадскія навокал нас часта безгустоўныя, пазбаўленыя нейкага чалавечага густу і смаку. Мы самі мусім абжываць свой горад легендамі, міфамі, творчасцю, песнямі, дызайнам. Я думаю, што калядныя вершы яны адсюль жа.
Андрэю, калі мы пры перакладах і я ведаю, што менавіта вы шмат у Беларусі зрабілі для прамоцыі польскай паэзіі, праўда, увогуле польскай літаратуры. Я б хацеў бы вас запытацца пры нагодзе таго, што цалкам недаўна ў продажы ў Польшчы з'явілася анталогія сучаснай беларускай літаратуры «Всход вольності», менавіта пра тое, як вы ацэньваеце прамоцыю беларускай літаратуры у Польшчы. Я калісьці наракаў на гэта, сам быў у гэта задзейнічаны як перакладчык, правда, мы разам з вамі супрацоўнічалі пры выданні беларускай бібліятэкі ў калегіуме ўсходняй Еўропы ў Рославе, дзе відаць дзясятак розных кніг, там выйшаў і прозы, і паэзіі. Зараз з'яўляецца анталогія сучаснай беларускай літаратуры, хутчэй за ўсё, паэзіі, чымсьці прозы, хаця ёсць там і проза, яна з'яўляецца раптам ні стуль, ні сюль у горадзе, Быдвашчы. Вы напісалі недавно вельми долгий текст, и про эту антологию, про крышку инш, я бы человек сориентованный в теме. Когда ласка сказали некольки слов про то, как поляки помогают промоции этой литературы.
Ну давайте поспробую, хоть ничего я ничего б не ведали вы, я безумно не скажу. Средний статистичный белорус, які цікавіцца літаратурай, беларускі читач, безумоўна, у шмат разоў ведае больш про Польшу, чым такі ж самы средний статистичный читач ведае про беларускую культуру і беларускую літаратуру. Адносіны як бы блізкія, прыязныя, але не сіметрычныя, да? Не прапорцыйныя у гэтым. Думаю, что сегодня у сердца поляка, коли оно открытое, щирое, здольное до эмпатии, да, по сегодняшнему казать, шмат думок и переживаний с Беларусью связан. На литературном уровне я это чувал ажно з жніўня пачынаючы і ўсю восень і зіму акцыі салідарнасці, чытання, звароты, 50 польскіх літаратараў, больш чым 50, да, напісалі адкрыты ліст у падтрымку беларускіх пісьменнікаў, якія з адкрытым лістом выступілі. Зразумела, што пераклад можа быць такім дадатковым спосабам маральнай падтрымкі, да, і пашырэння ўвогуле інфармацыі пра ўсё, што робіцца ў нас. У нейкі момант дайшло да руціны. Гэта значыць, я стамляўся штодзённа сваёй неумелай польскай мовай праз то праз телефон, то праз скайп, то праз нейкія іншыя спосабы даваць каментары таго, што робіцца ў нас. Але я кожны дзень адчуваў гэтую цікавасць. Больш за тое, я нават персанальна выйграў ад гэтага, не ведаю, ці заслужана, атрымаўшы колькі тыдняў таму, да, ад шаноўных палякаў, ад рэдакцыі Рэчы Паспалітай узнагароду імені Ежы Ядроіца. У нас празаікі столькі гавораць ці навокал прозы пра беларускую прэмію Ежы Ядроіца, да? А ў Польшчы яна на 10 год раней, адразу пасля смерці, да, з культавага рэдактара культуры існуе. Ну і ўручаецца, да, можна сказаць, прапаганду пашырэння нейкіх агульных чалавечых каштоўнасцяў у гэтым рэгіёне Европы, да, за добрасуседскія нейкія культурныя суседскія адносіны між Польшчай і ўсходнімі краінамі. Суседкой. Ну, карацей, за тое, што сёння падтрымаў бы і ухваліў Ежы Ядроіц. Але не будзем тут пра мяне асабіста. У некі момант сапраўды выявілася, што ў Бытгашчы, у гарадскім цэнтры культуры выходзіць анталогія сучаснай беларускай літаратуры, як яна гучна называецца. Я думаю, што любая назва анталогія, гэта слова гучнае, якое ўжываецца крышачку так на вырост і ў дадзеным выпадку. Канешне, гэта зборнік. Гэта суб'ектыўны зборнік, які адлюстроўвае хутчэй суб'ектыўныя густы укладальнікаў і перакладчыкаў польскіх, якія заангажаваліся ў справу падтрымкі. Іх не шмат, і таму відавочна гэтыя густы відаць. Відаць дзве таленавітыя рукі, скажам так. Гэта рука знакамітага польскага сучаснага паэта і перакладчыка паэзіі Богдана Задуры і яго любімых аўтараў і аўтарак, якія ён прадставіў. І гэта рука знакамітай перакладчыцы расійскай і беларускай цяпер літаратуры Малгажаты ці Нутры Бухалік, якая прапанавала сваіх любімых улюбёных аўтараў. З гэтага як бы склаўся пазл, які па меры неабходнасці дапаўняўся. І вось некаторыя тэксты, якія дапаўняліся, яны якраз актуальныя гэтыя тэксты лета і восені 2020. Давайте я просто згадаю гэты пазл. Богдан Задура прапанаваў прыкрасную паэзію. Вальжыны Морт, Юліі Тимофеевай, Ганны Комар, старейшага ад іх Уладзіміра Арлова, у якога ў Польшчы рыхтуецца і вось-вось павінна выйсці чарговая кніга баладаў, такіх верлібрычных, сюжэтных, вершаваных аповедаў, паручнік Петровіч і прапаршчык Здань. Усё гэта прапанаваў Богдан Задура. Нутрия Бухалік, Малгажата Бухалік, прапанавала фрагменты прозы. І склалася так, што тут два сучасныя аўтары. Ева Віжнавец з фрагментам свайго шляху дробнай сволачы. Артур Клінаў з фрагментам свайго сюжэтнага раману «Шалом». І нечакана для нас усіх Владимир Семенович Короткевич з фрагментом «Дикого полявання короля Стах». Трымліваецца 8 живых аўтараў і один класік, патрон, хедлайнер, добрый опекун, як не ведаю, як яго тут назваць, але змешаныя ўражанні. Друкуешся пад адной укладкай з аўтарам, на якім рос, які цябе фармаваў. Ну, а тэксты, якія ўвайшлі па гарачых слідах, што называецца, гэта збольшага мая публіцыстыка, мае кароткія фельетоны, эсэ, якія я пісаў пераважна для сайту Інстытута Адама Міцкевіча, апавядаючы як бы палякам пра тое, што у нас і ў нашай культуры адбывалася. І ось тут я хацел асобна звернуць увагу і скончыць сваімі перакладамі. Адзіны рускамоўны аўтар ва ўсёй гэтай кампаніі, але ён абсалютна заслужана ў гэтай кампаніі знаходзіцца. Гэта паэзія Дмітрыя Строцава, які варты ўвагі не толькі як пацярпелы, а ён удзельнік пратэстаў і актыўна выказваўся ў вершах, інтэрв'ю, хадзіў на маршы і ўрэшце трапіў у Жодзіна на 13 сутак зняволення. Як трапіла, дарэчы, іншая на 9 сутак, іншая ўдзельніца анталогіі Ганна Комар, як двойчы трапляў Уладзь Лінкевіч, якога ў анталогіі няма, ну, але я думаю, што не раз яго зараз і не два перакладаюць і звяртаюць увагу на яго на паэзію пратэсту і не толькі. Але перш за ўсё тым, што Дмітрый Строцтав знайшоў адэкватную форму рэагавання, скажам, мастацкага на тое, што адбываецца з ім і навокал яго з намі ўсі, з нашым грамадствам, з нашай краінай. Строцав некалькі разоў у жыцці мяняў паэт. Паэт, які ўмее ўсё. У свой час умел быць смешным і абсурдысцкім у духу, скажам, Даніла Хармса. Умел увасабляць рэлігійную радасць адкрывання нейкіх неймаверных экзістэнцыйных рэчаў. Ён аўтар фантастычнай рэлігійнай, скажам, хрысціянскай, у найлепшым сэнсе слова паэзіі. Зараз ён рабіў амаль дакументалістыку, штосьці на мяжы паэзіі і нон-фікшн. І гэта атрымлівалася нейкай органічнай формы, якая натуральна глядзелася ў сацыяльных сетках, але і натуральна глядзелася ў газетах, у нейкай формы, у закліках, у лістах падтрымкі. І ўвогуле трэба сказаць, што, канешне, гэта не дакументалістыка, бо Дзіма часам знаходзіць маленькую дэталь, якая робіцца сімвалам чагосьці большага, чым проста гэтая трапна адзначаная дэталь. Пачыналася ўсё ў гэтым цыкле, а будзе кніжка. Мы нават сабе падумалі, што, відаць, у такі час мяняецца наша грамадства, мы робімся больш адкрытымі і салідарнымі. І не кепска было, каб кніжка выйшла двухмоўная адразу ў двух версіях. Я з гонарам прапанаваў сабе і свой удзел перакладчыка у гэтым. Некалькі каратенькіх тэкстаў я прачытаю, вы адразу два полюсы пабачыце. Болю і адчаю, калі аўтар фіксуе ўсё тое негатыўнае, што з намі адбываецца, а з іншага боку нейкае прасвятленне цудоўнае, калі сапраўды на нас сыпляцца знакі чагосьці добрага, што вот вісіць у паветры і дзесьці ў самай-самай блізкай будучыні на адлегласці рукі, здаецца, ёсць.
Калі ваша пытаць, Андрэй.
Вось жа кароткі верш, які даў назву ўсёй гэтай кнізе будучы. Беларусь перакулена прабеглым узводам. По зямлі расцякаецца кроў. 24 верасня 20 года. Альбо фрагмент, мы ўсе памятаем, як разгубленыя, у тым ліку радасна разгубленыя дзяўчаты, калі адзін раз у гісторыі пратэстаў амонаўцы апусцілі свае шчыты, да, кінуліся да іх на шыю з кветкамі, як горка адрэагаваў строц. Пачакай абдымаць амапаўца, беларуская дзева, ці так габрэйская хава абдымала боты эсэсаўца 14 жніўня 20 года. Маленькі дыптых, няміга партызанская, няпроста абудзіць беларускага партызана, непроста. Пасля Гітлера нікому не ўдавалася, няма на яго ніякіх заклён. Ды вось жа ўдалося аднаму аб'юзару з Драздоў. Як непроста абудзіць партызана? Непроста. А назад усыпіць проста немагчыма. Як немагчыма джына запхнуць назад у бутэль. Няма на яго ніякіх заклёну. 12 верасня 20-го. Верш самы музычны і рытмічны ва ўсёй гэтай проза-паэтычнай нізцы, так і называецца песня. Бачыш анёл над ракой, міласць і яго цягліца, поўдзень яго аблічча, тая рака твой народ. Міласць яго цягліца, поўдзень яго аблічча, хто сябе даручыў анёлу, рахманы ды моцны, як нёма, светлы ды імклівы, як Дняпро. Бачыш, анёл над ракой. 16 верасня 20. І апошняе. Пчолы упэўнены, казаў Толстой, што яны для сябе збіраюць мёд, а насамрэч яны апыляюць сад. Беларусы думаюць, кажа Христос, што яны збіраюць свой край, а насамрэч сабою загоняць свет. 13 лістапада 20.
Ну, я вельмі рады, што вы рыхтуеце такую кнігу разам з Дмітрием Строцевым. Я таксама першае, што мне кінулася ў вочы, калі я дачуўся пра гэтую анталогію, ці зборнік, скажам, сучаснай беларускай літаратуры ў Польшчы, ў Бэдгашчы, што там ёсць Дмітрий Строцев, бо, ну, самі ведаеце, гадоў яшчэ 10-15 таму, калі мы мелі на ўвазе анталогію беларускай літаратуры, мы мелі на ўвазе беларускамоўных, толькі аўтараў выключна, так як яно было, скажам, у гэтай Вроцлаўскай серыі беларускай бібліятэкі. Я выступаю ўжо колькі гадоў за тое, каб, скажам, беларусы, беларускія пісьменнікі, паэты, якія пішуць на расійскай мове ў Беларусі, іх таксама залічвалі бездыскусійна, скажам, безумоўна, да беларускай літаратуры, і вельмі ўзрадаваўся, што менавіта вось гэтая польская анталогія так і зрабіла, хаця, канешне, не ўсе яшчэ з гэтым пагаджаюцца, і тут, скажам, некаторыя
і не ўсе пагодзяцца, відаць.
Пагодзяцца, так.
Але бачыце, шмат што змяняецца. Я думаю, што Нобель Светланы Алексеевіч адзін з аргументаў большай тут шырыні і адкрытасці раз. З другога боку, бачыце, не ад добрых часоў. Вось варта было Пуціну пачаць вайну ў Украіне, каб у украінскім грамадстве пачаліся змены. Каб украінцы ўсвядомілі, што рускамоўным патрыётам сваёй краіны мова не замінае бараніць свой край ад акупантаў, да? хоць яны размаўляюць з акупантамі на адной і той жа мове, да? З двух бакоў ад лініі фронта. Безумоўна, тое, что говорится, важнее, чем... Это кажу я, человек, який, ну, каждый день своего життя и надалей планую робить все для поширения и развития белорусской мовы у нас, для якого белорусщина. Абсолютная, как бы, каштовность. Але не глядячи на это, да, есть речи, яще каштовность. Сегодня самовызначение человека, видать, повинно быть ключевым. Кто ён і да каго ён належыць. Тыя рускамоўныя аўтары, якія бачаць сябе беларускімі аўтарамі, яны, безумоўна, частка беларускай літаратуры. А ў выпадку са Струцавым тут яшчэ такая тонкая штука. Ён як бы прыглядаецца да стыхіі беларускай мовы. Ягоная руская робіцца ўсё больш і больш спецыфічна. Усё больш чытачоў, скажам, паза Беларусі ў Расіі, спатыкнулася аб сё гэтае слова. Строцца вось проста называючы дыктатара, скрозь карыстаецца беларускім словам цмок. Ён у яго часцей, чым дракон з'яўляецца, альбо, скажам, як кантэкстуальны синонім, яны могуць з'явіцца разам, а можа просто цмок. Я нават не ведаю, як ці не перакладаць нейкім русізмам, ці што тыя моманты, дзе мы яўныя беларусі. Але вырашыў усё-кі не рабіць.
Так, мы шмат пагаварылі пра пераклады. Давайте на заканчэнне поговорим про тое, что як бы для поэта повинно быть наиближее, это значит про ягоную поэзию. Ти написалась вам нечто подчас гэтага побыту у дворику Мілаша, ці свояку у Мілаша, своего?
Я боюсь сказать зараз про это у минулым часе написалася. Мне хочется верить, что я оно пишется и оно не спынется. Так склалася, і гэта вельмі каштоўнае некае адчуванне. Яно ў чымсьці эгоістычнае, канешне, адчуванне, пішуцца рэчы не проста таму, што ты там абавязаны штосьці зрабіць, людзі штосьці чакаюць, ты выказваеш свой боль, гнеў ці пратэст. Некія рэчы проста варушацца і адтайваюць унутры сябе. Хоць усё адно, зараз я буду чытаць, я пачну з чагосьці эстэцкага і агульнага чалавечага, а скончыцца ўсё адно думаннем пра Беларусь, той ці іншай форме. А вось жа верш, які грэх з яго не пачаць, тут побач з партрэтамі Мілаша, гэта такі сабе дыалог краснагруды і чарэі. Нашай чарэі на Віцебшчыне, бо адтуль, як гэтае месца звязана з адной галінай роду Мілаша, так тое чарэя з іншай. І адтуль паходзіць таксама геніальны паэт Оскар Мілаш, дарэчы, стрыечны дзядзька Чэслава, патрыот Літвы, да, сябра птакаў і французскамоўны паэт містык з калі мы былі ў чарэі разам з Сергеем Харэўскім і выдаўцом Логвінавым, я абяцаў Сергею верш з радочкам «У чарэі вечарэе». Гэта было шмат гадоў таму. Я не ведаў далей, што рабіць з гэтым радочкам. Дарагі Сергею, калі ты наш чуеш, то пачуй гэты тэкст. «У чарэі вечарэе». Ноч над сейнами устае. Верши Мілашаў Андрею будут сниться, як свае. Над царквою белой вет стал, як портовы у ночи. Ходят верши по сусветах и спевают, идучи. Просто з возера с узоры и в два кауши пили светло. Поменялося на дворы и с узоры замело. Книга снегу і заечы след, як дарчы надпіс там. Дзяцел трохі недарэчы грукае, а напістам не пытайся, дзе і хто ты, бо ў нябёсах не да нас. Проста ў белыя сумёты з неба выпадае час. Помніш, у гародні льдзін пачынаўся крыгаход, напісаў за паўгадзіны, а мінула 20 год. Глуха люди красногруди, и у чарей ни души, інших Мілашаў не будет. Прочинайся и пиши.
Да, здорово, Калин.
Так, такі собі діалог, пам'ятаєте? І него конця свята не бенді, написав Тилашову. Інших Мілошов не буде, отгукнулося мені. Тепер, може бути, більш тривожний вірш, і він якби наскрозь увесь пессимістичний, а у кінці раптом надія, якою обіцяє нам наша пам'ять. Пам'ять плитає стежки, вабить на тонкий льод, лепить за блоков снежки, целячи у твой самолет, дражнить, драпає, глючить, кашляє до видна, больш не буде болюче. Буде, каже яна. З нами у кожним докори, їми повзверх турми, дихають на усе зори, повні груді зими, з нами у больничних черках, з родними лічить дні, вучить на саундчеках крику і тишині, має ключі і паролі, смерть обживає у сні. Ми не помрем ніколи, обіцяє, що ні. 21-й, студія не 21-й. Ну і тут наоборот, верш увесь такі оптимістичний, але, видать, увесь він написаний для опошніх двух тривожних радочков. Хочеться верить, что будет иначе. Коли доживем до адлиги и трапить шампанское у кадр, читать будем лепшие книги, ходить у соправдный театр, загоятся шнары и раны, закончится ганьба и трэш. Расхлебывая кашу, обраны, той тая, кого оберешь. Мельгне на вина блисковица, за все отрымал лиходей, и едут туристы дивиться на неверогодных людей. Выгнанцы открыто межая вертаются валом сюды и сами себе поважая, бо выстояли у холоды. Знов бачить Фемида слепая, прославленный кожный герой, ты все-таки чогось не хапай, почимсти сумой. Порой. Давно прищепили заразу, не чую гранатов и куль, сховавши ненависть, покуль для сердца, да иншим разу.
Дякую, з Красногруди на польсько-литовском.
И даруйте, коли ласка, я читаючи подумал, что все-таки опошние слова, которые читал бы, они мусять быть не про ненависть, а про любов. Тому верш, який некалькими днями перед Красногрудой ще написаний, верш, який сьогодні заспівала Ганна Хитрик, верш і начасова пісня «Новогодняя паштовка», якою хочеться скончити. Будем готувати на святы печиво, рыхтовать презенты і дары. Будем жити бесстрашно и беспечно на своей земле, господары. Контрабанду деда Миколая на оленях привезут тебе и запалить зорочка малая елочку по схеме БЧБ. Наши зорки вернутся на сцену, удячную улюбенным голосам, по свобода и любовь бесценна. Инше наколядуешь сам вандровать не только в самолете, не бояться кроков у ночи, во всю мощь не гнать по гололеде, а на святы печи печи, лёс, як новогодняя паштовка, что сестры на волю пишет брат, крат, это только подрыхтовка, до життя Денис ноль крат. Теперь усё. Дякую великі за увагу.
Дякую з Красногруди на польсько-літовському поміжжі. Ви чули і гляділи Андрія Хадановича, перекладчика і поета. А з Праги на сувязі з вами був Ян Максимюк. Глядіть і слухайте відео АТР «Свободи» на каналі «Свобода преміум» на Ютубі. Я ще раз дякую, Андрій. Дякую всім за увагу.
Дякую, дорогі Яні. Всього доброго.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.